Pastāstiet, kas jums patika šovā?
Pirmkārt, patika to, ka šovs bija interesants ar dažādām atsevišķām aktivitātēm, kad pieņemsim, bija tur vienam jāpuš stabulītē, otram jāzīmē, un līdz ar to tas, nu, tas radīja tādu kustību foršu šovā, ka viņš nebija tikai, pieņemsim, tur stāvēšana un dziedāšana, bet bija dažādas aktivitātes, pieņemsim, kur mēs varējām pasmaidīt par Andrēru, kā viņš teica, ka viņš negrib ļoti, un pasmieties savā starpā to, ka šovs īstenībā bija tāds diezgan pozitīvs, un tas ir, man liekas, pats galvenais.
Vai bija kāds uzdevums, kas jums likās grūtāks par citiem?
Varbūt ne grūtāks, bet katrs bija ar tādu savu odziņu un diezgan interesanti, līdz ar to katrs varēja varbūt izmēģināt roku kaut kādā savā lietā vai arī tieši pretēji to, ko viņš nemācēja darīt, un tas bija tā interesanti, bet tā, ka baigi grūtāks vai savādāks, es teikšu, ka nē.
Vai jums arī bija jādara kaut kas, ko jūs nemācējāt darīt?
Ko es nemācēju darīt, man īsti netrāpījās, es biju gatavs gan zīmēt, gan pušu stabulītē, bet to mani kolēģi darīja, līdz ar to pārējā laikā tīri bija jābūt erudītam un jāmēģina atminēt dziesmas, jāmēģina arī dziedāt varbūt tādas dziesmas, ko tu īsti varbūt nezini, vai līdz galam vārdus, šīs dziesmas varbūt dažas bija tādas, ko tu nezināji līdz galam, lai tu varētu viņus tā plūstoši visus dziedāt līdz, protams, zini kaut kādu piedziedājumu vai kaut kādas frāzes. Bet vairāk vai mazāk tas attiec tikai uz vārdiem, jo, nu, tomēr Ramon Paula dziesmas jau gandrīz visas ir zināmas un kaut kur dzirdētas.
Kā jums veicās komandā, vai bija kaut kādi smieklīgi atgadījumi?
Palielam man īstenībā bija ļoti forša komanda, Rāpusies, Andrus Ērgos un Dainis Skutels, līdz ar to mēs esam bijuši jau kopā citos pasākumos, un ar viņiem vienmēr ir tāds foršs humors, varbūt nedaudz arī tāds pakacinošs, kur viens otru mēs paķeram uz zogu. Līdz ar to komanda bija baigi foršā, un nu, tas arī īstenībā viens no lielajiem plusiem arī, jo komandai tomēr ļoti liela nozīme.
Un kā tad jums veicās pret meitenēm, kurš plūca uzvaras laurus?
Nu, sākumā mums veicās pat ļoti labi, kur neviens neticēja. Mēs bijām diezgan lielu punktu pārsvaru džeku komanda, bet beigās dāmas guva virsroku un par vienu punktu mūs uzvarēja. Bet kā jau mēs runājām dāmām ar priekšroku, līdz ar to mēs bijām ļoti priecīgi arī par pretējo komandu.
Jūs raidījuma nosaukums bija mīlas dziesmas.
Jā.
Un vai jums ir kāda mīlas dziesma, kur jūs klausāties tad, kad jums sāp sirds?
Tā gluži, kad man sāp sirds, nav man tādas konkrētas dziesmas, bet pieņemsim, ja runājam arī par pašām mīlas dziesmām, tad tikko arī raidījuma beigās mēs izpildījām ar grupu Music Silta sirds dziesmas nosaukumu, kas ir arī Music pirmā balāde, un varētu teikt pirmā tāda varbūt mīlas dziesma, un varbūt kaut kā tā, bet tā gluži varbūt tīri tādas vienas dziesmas, ko es klausītos, īsti nav.
Kas tā dziesmē piemītāts īpaši? Kam vispār būtu jāpiemīt mīlas dziesmai?
Nu, mīlas dziesmas jau īstenībā tā, kā jūs jau minējāt, ir savā veidā varbūt, ka tu esi bēdīgs vai tev ir lausa sirds, bet vai tajā pašā laikā varbūt arī, ka tu esi tikko iemīlējies. Līdz ar to dziesmai ir jāmāk savā veidā uzrunāt varbūt un radīt arī to noskaņu, kas ir vajadzīgi konkrētam momentam, vai tas ir, pieņemsim, tiešām lausa sirds, vai arī tu esi tikko iemīlējies, un tu esi no laimes pārlaimīgs, teiksim tā, līdz ar to dziesmai ir jābūt savai odziņai, kas spēj radīt tās sajūtas, tas ir pats svarīgākais.